Sa maniwala man tayo o hindi, hindi lahat ng ginagawa sa iglesia ay kalugulugod sa Diyos. Ang mga programa, seremonya at pakulo ay dapat nating suriin sa liwanag ng salita ng Diyos upang ating malaman kung ito ay tapat na gawa. Ano kung gayon ang tapat na gawa? Ito ang ating matutunghayan sa ika-apat hanggang ika-pitong talata ng ika-tatlong Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa pagkakataong ito na kayo po ay nakikinig sa ating palatuntunan. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng sulat ni Apostol Juan, ay nais kong ipahayag sa inyo ang isang lingkod ng Diyos na sumusunod sa kanyang utos dahil sa pananampalataya. Si Abraham ay isang tao na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Para kay Abraham, ang mahirap na pagkakataon ay maaaring maging isang panahon ng pagpapala. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay puno ng pagpapala. Pinangakoan siya ng Diyos ng lupain at maging ang maraming anak sa maraming saninlahi. Sa kanilang panahon noon, ang pagkakaroon ng maraming anak ay isang palatandaan ng pagiging mayaman. Sinabi ni Haring David ang ganito, "Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma, ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya ay hindi mapapahiya kapag siya ay nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Hindi lingid sa ating kaalaman na ito ay isang mahinang bahagi sa buhay ni Abraham, ang hindi pagkakaroon ng anak. Subalit ang pangako ng Diyos ay magmumula sa kanya ang maraming anak at hindi ito mabilang na tulad ng mga buhangin sa dagat. At tuloy naman na sa kasaysayan ay nagkaroon ito ng katuparan. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay pangwalang hanggan. Ang ating kaligtasan, kalangitan at pag-ibig ng Diyos ay ilan lamang sa mga pangwalang hanggang pangako ng Diyos doon sa mga tao na naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ang pangakong ito ng Diyos ay dumating kay Abraham matapos silang maghiwalay ni Lot. Si Lot ay isang larawan ng pagiging makasanlibutan at kawalan ng katapatan sa mga bagay na ukol sa Diyos. Nang mawala ang balakid, ay narinig ni Abraham ang Panginoon. Matapos na maibigay ang pangako, ay panawagan naman sa pagsunod ang ipinahayag ng Diyos. Tunay naman ito ang laging pamamaraan ng Diyos. Ang kanyang pangako ay laging kalakip ang kanyang mga utos. Ito ay mabuti at tama sapagkat kung ibig natin ang mga mabuting bagay, ay kailangan na bukas ang ating kalooban sa pagsunod sa kanya. Inutusan si Abraham na tumayo at sumunod sa Diyos. Nang magsalita ang Diyos ay agad na kumilos at sumunod si Abraham. Sa kanyang edad ay naglakbay siya sa buong bansa at naghanap siya ng lugar na kung saan niya gugugulin ang kanyang buong buhay. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo mula 8 hanggang 10 talata ang ganito. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayon ding pangako sapagkat siya ay umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Makikita natin sa bandang huli ng talata na nakatuon ng kanyang paningin sa kalangitan. Nagpatuloy siya sa paglilibot sa lupain na ibinigay sa kanya ng Diyos hanggang sa panahon na siya ay kanya nang kunin. Sa paglalakbay natin sa ating mga buhay, ay kakailanganin natin maging masunurin at manalig sa Diyos sapagkat lagi niyang taglay ang kaisipan na hindi itong sanlibutan ang kanyang tunay na tahanan. Darating ang panahon na lilisanin natin ang sanlibutang ito para sa isang higit na mainam na tahanan sa kalangitan. Ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan na si Abraham ay lumipat sa lugar ng Mamre na nasa Hebron. Ang dalawang lugar na iyon ay puno ng kaguluhan. Una, ang Mamre ay nangangahulugan na kabataan at ang Hebron naman ay nangangahulugan ng pakikisama. Ang kaisipan ay nananatili si Abraham sa isang lugar na puno ng pagpapala at pagiging malapit sa Panginoon. Nabubuhay siya sa isang malapit na pakikisama sa Diyos. Iyon din ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Nais niya tayo ay dumako sa isang lugar na mayroong pakikisama at pagpapala. Nais niyang maging makatotohanan sa ating mga buhay ang naipahayag tungkol kay Enoch sa 5 kabanata ng Henesis, talatang 24 ay ipinahayag ang ganito, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Iyon kaya ay maari ding masabi sa inyong mga buhay? Si Abraham ay nagtayo rin ng dambana upang purihin ang Diyos at isa ito sa mga bagay na maaalala natin kay Abraham. Ang isang buhay na namumuhay na mayroong pakikisama sa Diyos, ibig niya na ang bawat isa sa atin ay mapadako sa isang lugar na kung saan ay higit natin siyang iibigin kaysa sanlibutan. Nais niya na siya ay ating kilalanin at itaas. Dito po sa 3 aklat ni Apostol Juan ay makikita natin ang iba't ibang tao na umibig at sumunod ng lubusan sa Panginoon. Magsimula po tayo at basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 4 na talata. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Mga kaibigan, ito ay isang dakilang pagbibigay ng kaaliwan. Sinabi niyang wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Si Apostol Juan ay naging pastor sa simbahan ng Efeso at marami siyang nailapit sa Panginoon. Isang malaking kagalakan para sa kanya na isa ng matanda na mapakinggan ang kanyang mga anak sa pananampalataya na nakakalat sa buong Asya na sila ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Muli, sa bahagi ng talata ay ating nakita ang mga katagana paglakad sa katotohanan na nangangahulugang paglakad sa tamang doktrina at pag-ibig sa mga kapwa mananampalataya. At tunay na ang kanyang mga anak sa pananampalataya ay nagpamalas ng mga ganitong bagay. Napakalaking kagalakan para sa akin ang makarinig tungkol sa mga tao na nabago sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Kanilang sinasabi na kami ay lumalakad sa katotohanan at sinusubukan pang maglingkod sa Diyos. Iyon ay nagbigay kagalakan sa aking puso. Kung ako ay nakakarinig ng mga dating mag-aaral ng banal na kasulatan sa pamantasan na ngayon ay naninindigan para sa kanilang pananampalataya, ay nadaragdag iyon sa aking puso ng kagalakan. Ang panahon ay unti-unti nang lumilipas sa akin at ako ay nagagalak sa mga kabataang mangangaral na unti-unting umuusbong sa ating panahon. Dumako naman po tayo sa ikalimang talata. Sinabi ni Apostol Juan ng ganito, Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa tuwing gagawa ka ng paglilingkod sa mga kapatid at kayin din sa mga taga-ibang bayan. Malinaw na si Gayo ay isang anak sa pananampalataya ni Apostol Juan. Ang kanyang pag-uugali ay naaayon sa kanyang doktrina at kahanga-hanga kung nangyayari ang ganoong kaganapan. Mula ikalima hanggang ikawalong talata ay pinapurihan ni Apostol Juan si Gayo dahil sa kanyang pagtanggap at pagpapakita ng kagandahang loob sa mga tunay na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Nais kong ipahayag ang pagkakaiba. Sa ikalawang sulat ni Apostol Juan ay nagbigay babala siya tungkol sa mga bulaang propeta. Subalit dito sa ikatlunyang sulat ay nagbigay siya ng pahayag sa mga mananampalataya na kanilang tanggapin ang mga tunay na mga kapatid sa pananampalataya. Mga giliw na tagapakinig, marahil kayo ay nalinlang na ng ibang mga tao ay hindi naman nangangahulugan na hindi ninyo tatanggapin ang tunay na mga kapatid sa pananampalataya. Marami sa atin ang nasiraan ng loob at nalinlang ng mga bulaang kapatid sa pananampalataya. Subalit ang bagay na iyon ay hindi dapat na magpahina ng ating loob sa pagsuporta sa pinaniniwalaan nating tunay na mananampalataya ng Panginoon. Ipinahayag sa atin Apostol Juan sa kanyang ikalawang sulat na maraming mga maninilang na nagkalat sa sanlibutan. Bakit hindi ninyo tularan si Gayo na mayroong munting kaalaman sa pagtukoy sa isang tunay na mananampalataya? Huwag kayong basta sumuporta sa mga gawain, maaaring sa radyo o telebisyon, kung hindi pa ninyo natitiyak kung ito nga ba ay tunay na sa Diyos. Kailangang matiyak ninyo kung ang salita ba ng Panginoon ay naipapahayag dito o hindi. Tiyakin ninyo kung kanila bang iniibig ang mga kapatid sa pananampalataya at hindi lamang ang mga sisidlan ng abuloy. Ang ipinahayag ni Apostol Juan dito ay napapanahon at maaaring magamit sa araw-araw na pamumuhay. Kanyang iminungkahi kay Gayo na suportahan ang mga tunay na mananampalataya sa Panginoon. Ipinahayag naman po ni Apostol Juan sa ika-anim na talata ang ganito, Sila'y nagpapatotoo sa harap ng iglesia tungkol sa iyong pag-ibig. Mabuti ang manggagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. Ang mga kapatid na ito ay pabalik mula sa paglalakbay sa simbahan ni Juan. Marahil, kung sila ay nagsama-sama upang magpuri, sinasabi ng mga apostol na nagmisyon na sila at sila ay nakarating sa isang lugar at doon ay nakilala nila ang isang kapatid sa pananampalataya na nagngangalang Gayo. Ibinukas niya ang kanyang tahanan para sa amin, subalit iyon ay hindi niya ginawa sa lahat sapagkat sila ay kanyang sinubok. Kanyang tiniyak kung ang kanilang ipinangangaral ay tunay na mga salita ng Diyos. Nais niyang malaman kung sila ay naniniwala sa salita ng Diyos o kung sila ba ay lumalakad sa pag-ibig. Tunay na sila ay kanyang sinubok at natagpuan niyang sila ay tapat, kaya't sila ay pinatuloy niya sa kanyang tahanan at sila ay nagkaroon ng kawili-wiling ugnayan. Sa lumang tipan ay matatagpuan natin ang mga pangyayari na kung saan ang mga anghel o alagad ng Diyos ay pinatuloy ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Isa na rito si Rahab na matatagpuan natin sa ikalawang kabanata ng Josue mula una hanggang ikawalong talata. Ganito po ang sinasabi. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, "Yumaon kayo na iyong kilalanin ang lupain at ang Jericho." At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasaysay sa hari sa Jericho na sinasabi, "Narito, may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain." At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaki na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain." At ipinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli. At sinabi niya, "Oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan." At nangyari, sa may oras ng pagsasara ng pinto ang bayan, nang madilim na ang mga lalaki ay lumabas, hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Habulin ninyong madali sila, sapagkat inyo silang aabutan. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. Kanyang pinatuloy at ikinubli ang mga taong ito sapagkat nalaman niya sa kanyang sarili na sila ay mga anak ng Diyos. Maging sa panahon ni Propeta Elias, ay nakaranas siya ng pagpapala sa pamamagitan ng isang balo na naniniwala sa buhay na Diyos. Sa 17 kabanata ng ikalawang hari mula 8 hanggang 16 na talata ay mababasa natin ang ganito. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, "Ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka." Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang balong babae ang nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng konting tubig sa inuman upang aking mainom." At nang siya'y yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, "Dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo na isang subong tinapay sa iyong kamay." At kanyang sinabi, "Ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina na gusi at kaunting langi sa banga. At narito ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay." At sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang matakot, yumaong ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa." At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang mga banga ng langisman ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Napatunayan natin na maging sa buhay ng mga tao sa lumang tipan, na ang mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos ay tinatanggap ng mga tao na mayroong pananampalataya sa Diyos. Sa pagkakataong ito ay sumusulat si Apostol Juan kay Gayo at sinasabi niyang, "Akin na itong napakinggan sa ilang mga tao at nais kong malaman mo na ito ay kagalakan para sa aking puso." Nakita rin natin sa bahagi ng talata ang mga kataga na mabuti ang manggagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. Sa ikalawang sulat ni Apostol Juan ay sinabi niyang kung kayo ay nagbibigay ng mabuting pahayag sa mga bulaang propeta, ay nagiging kasama kayo sa kanilang mga maling gawa. Subalit ngayon ay kanyang sinasabi na kung inyong tinutulungan iyong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos at lumalakad ng may pag-ibig, ay mapapabuti kayo. Tunay na ito ang bagay na dapat ninyong gawin. Bakit? Pakinggan po natin ang pahayag ni Apostol Juan sa 7 talata. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat humayo sila alang-alang sa pangalan na hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil." Gumawa ng liham si Apostol Juan kay Gayo. Kanyang sinabi, ang mga kapatid na ito ay humayo na mayroong pagtitiwala sa Diyos at ibinukas mo ang iyong tahanan para sa kanila. Sila ay tunay na alagad ng Diyos at pinatuloy mo sila. Ang mga taong ito ay nagbigay ng isang dakilang sakripisyo. Hindi sila nakakatanggap ng anumang kabayaran o kapalit sa kanilang ginagawa. Humayo sila na mayroong pagtitiwala sa Diyos at ang mga tahanan ay nagbukas para sa kanila. Sa ibang lugar ay may nagbigay sa kanila ng suporta at sa ibang lugar naman ay wala. Si Gayo ay isang mainam na larawan ng mga mananampalataya na bukas ang kalooban sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang mga kataga na hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil ay nakita rin natin sa bahagi ng talata. Mga kaibigan, ito ay isang uri ng pagsubok kung ang isang bagay ay tunay o hindi. Kayo ba ngayon ay sumusuporta sa isang gawain dahil lamang sa relihiyon o dahil lamang sa salapi? O ito ba ay gawain na nakasalig sa mga tao? Ipinahayag ni Apostol Juan na ang mga taong ito ay walang kinuha mula sa mga hintil. Iyon ay yung mga di mananampalataya. Lagi kong nililinaw sa ating panatuntunan na suportahan ang ating gawain. Kung mayroon mga hindi mananampalataya na magbibigay ng salapi para sa gawain, ay mabuting huwag na nila itong ituloy. Ang aking pag-asa ay makinig sila sa palatuntunan at humingi ng mga babasahin, sapagkat sa aking sariling pananaw ay hindi pagpapalain ng Diyos ang salapi na kanilang ibinigay. Pinaniniwalaan ko ang pamamaraan ng banal na kasulatan na sa mananampalataya lamang humingi ng tulong sa pagbibigay. Sapagkat sinabi sa aklat na ating tinatalakay na hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil. Hindi sila nagsusumamo sa mga di mananampalataya upang magbigay sa gawain ng Panginoon. Nalalaman kong marami ang hindi sasang-ayon. Subalit sa aking sariling pananaw ay hindi kailangang humingi ng suporta sa mga di mananampalataya para sa gawain ng Panginoon. Sa pagtungo ng kabanang tripan sa ilang, ito ay pinasan sa balikat ng mga Israelitang pari ni hindi nila ito inilagay sa isang kariton. Sinabi ng Diyos na sila ang magpapasa nito at ang mga pari ngayon ng Diyos dito sa sanlibutan ay ang mga mananampalataya. Ang bawat mananampalataya ngayon ay isang pari at tayo ang magpapasan sa ating Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan ngayon. Kung kaya't hindi tayo humihingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya, gayunman kami ay humihingi ng tulong doon sa mga tao na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo at hindi lang doon, kundi pati na rin sa mga naniniwala na aming ipinapahayag ang salita ng Diyos. At hindi kami humihingi ng paumanhin sa mga mananampalataya sa pagbibigay sa amin sapagkat naniniwala kami na ang gawain ng Panginoon ay kailangang maisulong sa ganitong paraan. Itong sulat ni Apostol Juan ay isang mabuting paalala sa bawat mananampalataya na nabubuhay sa pangkasalukuyan. Ang layunin ni Apostol Juan sa pagsulat kay Gayo ay ang pagpapalakas niya ng loob sa taong ito sa kanyang dakilang gawain. Ang kanyang gawain ay ang pagbibigay, tulong at kalinga doon sa mga mangangaral ng Diyos na ibinigay ang kanilang buong buhay para sa gawain. Nararapat lamang na ang mga tao ay nag-alay ng kanilang buhay para sa pangalan ng Panginoon ay dapat natulungan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng ikalawang Korinto talatang 16 ang ganito, "At magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo at nang tulungan niyo ako sa paglalakbay ko sa Judea." Ang mga Katagana, nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ay nagpapahiwati na ang mga pangangailangan ng manggagawa ng Panginoon ay pupunuan ng mga mananampalataya. Ang mga sakripisyo na ginawa ni Gayo ay isang karangalan para sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng Panginoon ay hindi humahayo upang kumita ng salapi sa sanlibutan. Maaaring sila ay nangangailangan, subalit hindi sila humihingi ng tulong mula sa sanlibutan. Mga kaibigan, kumusta po ang pamamaraan ng inyong pagtulong sa mga manggagawa ng Panginoon? Nakikita ba ninyo ang mga pagpapagal na ginagawa ng pinuno ng inyong mga simbahan? Nakapagbigay na ba kayo ng panalangin para sa mga manggagawa ng inyong simbahan na humayo at nagpapahayag ng mga salita ng Diyos? Ang inyo bang gawain at pakikitungo sa mga lingkod ng Diyos ay kalugulugod sa harapan ng Panginoon? Manalangin po tayo. Panginoon, muli kaming nagpupuri, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong kaalaman na aming nakamtan sa mga sandaling ito. Tulungan mo po kami, gamitin mo po kami, Panginoon, upang kami po ay maging pagpapala sa kapwa naming mananampalataya. Marami pong salamat sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Walang-walang